This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
วันนี้ Readery Podcast ซึ่งอยู่ในเป็น Special Episode นะพี่เน็ตเนาะซึ่งวันนี้นอกจากพี่โจพี่เน็ตแล้วอะในห้องอัดเนี่ยเราก็ยังมีพิธีกรอีก2ท่านจะเป็นคนช่วยเราถามก็เป็นพี่นัทซึ่งเป็น Original Content ของ The Standard แล้วก็พี่ฝันเป็น Producer รายการ Readery Podcast ซึ่ง2ท่านเนี้ยวันนี้อยากชวนเราคุยเรื่องอะไรพี่นัท
เรื่องการทำธุรกิจของ Readery ค่ะเพราะว่าจริงๆใน Q&A ที่เราตอบไปเนี่ยมีพาร์ทนึงที่คนถามเยอะมากคือเขาอยากรู้จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของ Readery ว่ามันเริ่มต้นได้ยังไงวันนี้นั้นอาจจะสวมบทเป็นแบบตัวแทนพี่เคนใน Secret Sauce มาถามพี่เจ้าพี่เน็ต
งั้นวันนี้เราคร่าวๆคือเราจะคุยเรื่องร้านหนังสือออนไลน์ Readery กันเต็มที่เลยเนาะ
ใช่
ใช่ค่ะโอเค
น้องนัทเริ่มคำถามได้เลยนะ
ค่ะงั้นเริ่มถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าค่ะว่าเรารู้ว่าพี่โจกับพี่เน็ตอ่ะชอบเรื่องหนังสือมากแต่ว่ามันมีจุดไหนที่เราตัดสินใจว่าเราจะเอาหนังสืออ่ะมาเป็นแบบเอาง่ายๆคือตัวหาเงินในชีวิตของเราเป็นธุรกิจเป็นอาชีพใหม่ของเรามันมีจุดเริ่มต้นเป็นมายังไงคะ
จุดเริ่มต้นถ้าเท่าแบบง่ายๆแบบคุยกันแบบเพื่อนเนาะก็คือตอนนั้นเราไม่ได้มีงานประจำที่จะบอกว่าให้รายได้ประจำกับเราใช่ไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก5-6 ปีที่แล้วก็คือ เราเมื่อก่อนเราทำงานประจำละตอนพออายุ27ปุ๊บก็ตัดสินใจลาออกเพราะแบบไม่อยากทำงานในระบบแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกหลายอย่างเนาะคือจริงๆเรื่องเนี้ยแบบเราชอบมากที่ได้ย้อนกลับไปสำรวจตัวเองตอนอายุประมาณ27ว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกจากงานเพราะอะไรใช่ป่ะถ้าตอบง่ายๆก่อนอย่างพี่เน็ตอะไรเงี้ยคือเราเป็นเด็กเรียนตอนสมัยเรียนอะไรเงี้ยแล้วจบแล้วก็เริ่มทำงานเร็วมากคือเริ่มทำงานตอนอายุ19คือไม่รู้จะรีบเรียนรีบจบมาทำงานทำไมเนาะ
จบเร็วจัง
เออคือสอบเทียบสมัยนั้นยังมีสอบเทียบใช่ไหม
ม.4ใช่ไหมพี่เน
ยแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นคือแบบเรียนข้ามเกณฑ์อายุไปแล้วปีหนึ่งแล้วก็สอบเทียบไปอีก2ปีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนเร่งทุกอย่างเร็วกว่าอื่น3ป
ี
พอ19ปุ๊บก็คือยังไม่ทันปิดเทอมเลยก็คือไปทำงานที่แรกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไปสมัครปุ๊บเหมือนพี่หัวหน้าคนแรกเลยเขาถูกชะตาเรามากเราก็เลยแบบโอเคแบบปิดเทอมไม่ต้องปิดเทอมละยังไม่ทันแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มไปทำงานแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุ19จนถึง27อ่ะเราก็ไปทำงานแบบเหมือนเร่ง
ก็คือ8
เร่งความเร็วของตัวเองที่บอกว่าเออจากจุดเริ่มต้นเลยคืองั้นเราจบวิศวะเนาะแล้วก็ไปทำงานในโรงงานทำเซมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่แรกสัก 5-6 ปีแล้วก็ไปต่ออีกที่นึง 2-3 ปีไปทำแบบคราวนี้เป็นสายแบบโปรแกรมมิ่งทำเทเลคอมละอะไรเงี้ยแล้วพูดง่ายๆว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่เนาะพอเรียนจบปุ๊บก็ทำงานจนอายุ27แล้วอยู่มาวันนึงก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากทำงานแล้ว โดยที่ก็ยังไม่มีแผนสำรองอะไรให้กับชีวิตเลยแม้กระทั่งแผนสำรองเรื่องเงินใช่ป่ะซึ่งถ้าถามเด็กๆสมัยนี้เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับเด็กๆสมัยนี้เหมือนกันนะที่บอกว่าวิถีในการทำงานวิถีในการชีวิตมันเปลี่ยนเร็วค่อนข้างมากแต่อันเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยก็คือเอาแน่ๆแหละตอนที่เราตัดสินใจแบบไม่อยากทำงานประจำแล้วก็เลยออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำตอนนั้นก็มี2 อย่างคือชอบทำกราฟิกกับชอบโคดดิ้งใช่ป่ะก็เป็นเหมือนแบบเป็นองค์ความรู้ที่เราสะสมเอาไว้ว่าออกจากงานแล้วอะมีแค่2 อย่างเนี้ยจะไปทำอะไรต่อดี
ชีวิตพินเทสเรารู้สึกว่าเหมือนเราใส่ปุ๋ยเร่งดอกเนาะ ออกดอกจนถึงวันหนึ่งกูไม่อยากออกดอกแล้วเว้ยก็คือเบิร์นเอาแหละ
คือ
ณตอนนั้น
น่าจะใช่ประมาณนึงน่าจะอยู่ในภาวะเบิร์นเอาคือจำได้ว่าช่วงทำงานปีหลังๆเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องเป็นทริปเดินทางต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วทุกครั้งที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำไมเราไม่ไปเที่ยวเฉยๆล่ะทำไมต้องแบบเดินทางแล้วต้องไปทำงานด้วยอะไรเงี้ย
ถามพี่นี่อันนี้น่าจะมีประโยชน์ตอนที่เขาขึ้นเงินเดือนให้2เท่าแต่ต้องแบบใช้ชีวิตทำงานที่เมืองนอกหรือเดินทางบ่อยๆอ่ะมาถึงจุดเนี้ยย้อนกลับไปคิดวันนั้นนะเสียใจไหม
อาจจะน่าจะลองน่าจะลองทางนั้นดูบ้างอะไรคือหมายถึงว่าตอนนั้นมันกลายเป็นแบบเทรชโชลด์นะมันเป็นแบบหน้าผาที่เราต้องเลือกแล้วว่าแบบเราจะกระโดดไปแบบอีกภูเขาอีกลูกนึงหรือจะกระโดดลงผาดีอะไรเงี้ยซึ่งเอาถ้าเอาคำตอบจริงๆนะวันนี้นะมันก็เป็นทางเลือกที่ไม่ว่ายูจะเลือกทางไหนมันก็โอเคทั้งนั้นแหละถ้ายูสามารถแบบเอาตัวเองรอดมาจนถึงวันที่เรามาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราให้คนอื่นฟังแบบนี้ได้เนาะพี่โจ้ล่ะครับ
ทำไมนะ
ของพี่เน็ตก็คือหยุดไว้ที่ตอนอายุ27ตัดสินใจลาออกในขณะนั้นคู่ขนานของพี่โจ้ทำอะไรอยู่คะ
โอ้ยเล่าไปหมดลอง2ชั่วโมงอ่ะทำอะไรเยอะมาก
รีแคปเป็น
เอาคร่าวๆ
ทำลาย
เป็นเนมดรอปสั้นๆว่าพี่โจ้ผ่านอาชีพอะไรมาบ้างแล้วจนถึงจุดที่แบบ
ก่อนจะมาคอลแลบกันแล้วแบบเฮ้ยเปิดร้านหนังส
ือเอาง่ายๆเลยพี่โจ้จบเทคนิคการแพทย์จุฬาข้อหนึ่งก่อน ก็คือจบปุ๊บก็ไปทำงานที่บริษัทโทรทัศน์ที่ชื่อ JSL อันนี้ก็สนุกเพราะว่าเวลาไปบ้านเพื่อนแล้วแม่คุณแม่เพื่อนก็ถามน้องโจ้ทำงานที่ไหนลูกบอกว่าที่ JSL ครับอะไรเงี้ยแม่ก็ถามว่าไอ้ JSL นี่มันโรงพยาบาล นี่มันอยู่ที่ไหนนะ คือเราอ่ะ จะต้องทำงานโรงพยาบาลไง ทำงานห้องแลบตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ย
แลบ JSL ที่เขาอัดรายการจันกระพริบนั่นไง
ใช่ก็ตอนนั้นทำรายการก็มีจันกระพริบวิก07เสนาธิการขยับเหงือก
ชอบแปดสิบ
ยุทธการขยับยุทธการขยับเหงือก
ขนลุกแล้วนะ
เยอะๆแถวๆนั้นละแต่ตอนที่ทำงานอ่ะบอกเลยว่าค่อนข้างซัฟเฟอร์กับตัวเองเพราะว่าเราเรียนสายวิทย์มาเนาะแล้วมาทำงานสายศิลป์จัดๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมโง่จังวะอะไรกูก็ไม่รู้สักอย่างนึงสมมติว่าเขาพูดถึงภาพ close up หรือว่า insert เราก็เหมือนต้องสมองมาทำงานหนักทำงานเยอะก็เลยรู้สึกแบบงงๆแต่ตอนนั้นก็ไปเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาเป็นคณะแบบเหมือนคล้ายๆมินิ MBA อ่ะเรียนเรื่องแบบการสื่อสารเกี่ยวนิเทศศาสตร์ทั้งหมดเราชอบก็เลยคิดว่าน่าจะไปเรียนต่อทางด้านนี้แต่ตอนนั้นมันโลกมันก็เปิดแล้วพอจะไปเรียนต่อก็ไปฮาวายก่อนแล้วก็ไปอยู่ออริกอนแล้วก็มาจบลงที่ LA ที่ LA ก็คือแบบทีนี้จะเลือกเรียนอะไรก็ได้ไงมันก็ยากอีกแบบนะไอ้การเลือกเรียนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็คือต้องรู้จักตัวเองประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่รู้จักตัวเองแน่ๆหนึ่งอย่างคือตัวเองเป็นคนวาดรูปไม่เก่งดังนั้นสายอาร์ตทั้งหมดตัดทิ้งได้หมดเลย สมัยเด็กตั้งแต่เด็กมาเนี่ยฉันเรียนหมดแล้วอิเล็กโทรนเปียโนเป่าทรัมเป็ตกลองไม่มีอะไรรุ่งทางด้านดนตรีเลยสักอย่างนึง ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ใช่สายดนตรีแน่ๆ มันเหลืออะไรบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับภาพยนตร์นะแล้วมันเฮ้ยตอนที่เราเรียนจุฬานะหนักๆคือบางวิชาจะไม่เคยเข้าเรียนเลยแม้แต่หนึ่งครั้งจนอาจารย์ต้องขอพบว่าคุณอนุรุตนี่หน้าตาเป็นยังไงนะขอดูหน้าหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนๆทุกคนรู้ดีว่าไอ้โจ้ไม่เคยเข้าเรียนเลยแต่พอไปเรียนภาพยนตร์ที่อเมริกาสมมติว่าคลาสเรียน6โมงเย็น4โมงฉันไปนั่งรอหน้าคลาสแล้วอ่ะ
กลายเป็นเด็กเรียนขึ้นมาทันที
มันอยากมันพูดว่าเด็กเรียนก็ได้นะแต่แบบมันอยากเรียนอยากรู้อยากเข้าใจมันอยากรู้ว่า close up คืออะไรการคำว่า insert คืออะไรการอัดเสียงเป็นยังไงถ่ายภาพสวยๆเล่าเรื่องเขาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยก็
ขอถามแทรกนิดนึงแล้วทำไมไม่รู้ตั้งแต่ตอนจะเลือกมหาลัยปีหนึ่งที่จุฬา
ทำไมไม่รู้เหรอถึงวันนี้ฉันยังมีอะไรตั้งเยอะที่ฉันไม่รู้นะจริงๆคนเราอ่ะมันไม่รู้เยอะกว่ารู้อยู่แล้ว
เพราะประเด็นเนี้ยน่าสนใจสำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรตอนจะเข้าปีหนึ่งมหาลัยนะเพราะฉะนั้นก็เรียนในสิ่งที่ตัวเองเรียนได้ดีอ่ะเรียนไปก่
อ
นแล้วพอทำงานไปอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่น่าจะใช่อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วแบบสิ่งที่ใช่มันคืออะไรวะอาจจะเพิ่งรู้ตอน30อะไรเงี้ย
ซึ่งไอ้การลองไปก่อนเนี่ย fast forward มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนที่จะเริ่มทำ literary แล้วคำถามพี่นัทเราว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยเนาะเราจะหาเงินหรือทำงานจากสิ่งที่เรารักได้อย่างไรคำตอบคือสิ่งที่เรารักอะมันทำเงินให้เราแน่แน่แน่แน่แน่แน่อยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เรารักต่างหากประเด็นคือตรงนี้นะคือตอนที่เราเริ่มทำลิเทอรี่อ่ะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรารักมันหรือเปล่าเรารู้ว่าเราชอบอ่านหนังสือถูกป่ะเราก็ชอบอย่างโจชอบอ่านหนังสือนิยายการลงภายในหนังสือแบบว่าจิตวิทยาต้นนู่นพี่เนทชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมเรารู้ว่าเราชอบอ่านหนังสือมูราคามิอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่รู้หรอกนะว่าเราชอบทำร้านหนังสือหรือเปล่ามันคนละเรื่องกันนะ
แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้คำตอบเป็นอันดับแรกเลยคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือก่อน
คือชอบอ่านในระดับที่มีความสุขกับการชอบอ่านอะสมมติว่าเราอ่านแบบว่าอ่านมังกรหยกฉันก็สนุกกับมังกรหยกคือไม่จำเป็นต้องแบบชอบอ่านทุกสิ่งอย่างหรือชอบอ่านรู้จักวงการหนังสือพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนังสือมังกรหยกสายส่งคืออะไรพิมพ์จากสำนักพิมพ์อะไร
เพราะว่าสถานะของเราตอนนั้นน่ะก็เป็นแบบ common reader เป็นนักอ่านทั่วไป
ใช่
ไหมที่เฮ้ยแบบ เราบ้ามูลคามิมากตอนนั้นแบบพิมพ์กับสำนักพิมพ์แม่ไก่ขยันอะไรเงี้ยแล้วพอแบบย้ายมาอยู่กับกัมมยีนั่นนี่ก็คือเป็นคนติดตามในฐานะแบบเป็นนักอ่านแบบชื่นชอบนักเขียนคนนี้ตามสำนักพิมพ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนักอ่านทั่วไปใช่ป่ะแล้วก็แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะอยู่ตรงที่ด้วยความบ้าหนังสือของเราตอนนั้นน่ะแล้วอย่างที่บอกนะว่าเรามีพื้นฐานคือเราทำกราฟิกกับทำเว็บได้ใช่ป่ะเราก็เลยเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ไม่คิดว่าอยู่มาวันนึงมันจะกลายเป็นงานหนังสือก็คือทำโปรเจกต์ทำเว็บดาต้าเบสหนังสือของเราเอง
อ๋อ
เพื่อ
พี่โจพี่เนี่ยทำด้วยกัน
ที่บ้านเยอะมากนะพี่เนี่ยจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอ้หมื่นเล่มหรือหมื่น
คือตอนนั้นคือ
หมื่นรายการ
หมื่นรายการ
คือแก้ปัญหาว่าคือตอนนั้นเราน่าจะซื้อหนังสือซ้ำกันบ่อยๆ
ใช่ทุกคนที่ชอบหนังสือจะเกลียดสิ่งนี้เว้ยการซื้อหนังสือซ้ำอะนึกออกปะแบบแล้วก็บ้านเราอะมันหลายคนชอบอ่านหนังสือหรือว่าเรากับพี่เนชชอบอ่านหนังสือเงี้ยมันก็เวลาสมมติฉันไปห้างแล้วฉันจะเข้าร้านหนังสือฉันก็ต้องคอยโทรถามไว้เล่มนี้มียังวะ
ซึ่งก็ไม่ชัวร์แหละว่าไอ้คนที่ซื้อมาจำได้หรือเปล่า
แล้วพอซื้อกลับมามันจะโมโหตัวเองอ่ะก็มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยพี่เนยก็เลยทำโคดดิ้งเว็บที่ชื่อว่า Babyo ขึ้นมาใช้ในบ้านเอาไว้เช็ค
คืออย่างที่บอกว่าตอนนั้นเราพอเราออกจากงานเนี่ยเราก็รับจ็อบแหละก็คือแบบต้องหารายได้เลี้ยงชีพเนาะนอกจากทำแบบกราฟิกก็แก๊กไปเรื่อยๆก็ทำเว็บด้วยแต่ส่วนใหญ่เว็บเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นจ็อบหลักส่วนใหญ่เว็บนั่นคือเป็นสิ่งที่ตัวเองกำลังสนใจอยู่เพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงของเว็บ 2.0 นะมันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆการทำคอมมูนิตี้กับยูเซอร์ทำยังไงการทำแบบเมตาดาต้ากับข้อมูลแบบจำนวนมหาศาลทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วก็ตอนนั้นมันก็เป็นแบบช่วงที่ถ้าเรียกว่าฝั่งเว็บอะไรเงี้ยฝั่ง CMS Content Management System หลายๆตัวมันจะเริ่มออกมาให้ใช้เราสนใจตัวไหนบ้างเลยเหมือนกันว่าตอนนั้นเราอยู่ในคอมมูนิตี้ของโปรแกรมเมอร์ที่เขาพัฒนา Drupal อยู่ใช่ป่ะซึ่งมันเป็น CMS ตัวหนึ่งเนาะก็เลยแบบว่าแบบถล่มลึกเข้าไปเรื่อยๆแบบทดลองทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากทำเว็บที่มันแบบโชว์ดาต้าเบสอะไรบางอย่างหนึ่งทำอะไรดีวะก็ทำหนังสือแน่แหละอะไรแต่แอบอยากเล่านิดนึงเพราะเป็นความภาคภูมิใจก่อนที่จะทำเว็บหนังสือเนี่ยเราทำเว็บอะไรรู้
ไ
หมเราทำเว็บขายตุ๊กตา
พี่เนท
ลายเหรอหรืออะไร
พี่โจกับพี่เนทสองคนเนี่ยแหละ
ตุ๊กตาชื่อ How Are You เป็นงานขายห้างขายร้านลอฟที่เซ็นทรัลอะไรเง
ี้
ยแบบว่า
เป็นธุรกิจของพี่โจพี่เน็ตก่อนที่จะมาเป็นลีดเดอร์อ่ะ
ใช่ครับ
โอ้ยความรู้ใหม่มาก
ก็คือขายตุ๊กตาว่าจะอยากทำโซเชียลเน็ตเวิร์คของตุ๊กตากัน
ตอนนั้นเรามีเพื่อนอีกคนนึงอีกสองคนก็คือแบบชื่อพี่ฝนกับพี่เก๋เนาะคือสองคนเนี้ยคือเหมือนแบบเราเป็นแบบสมาคมคนเพิ่งลาออกจากงานกันนะแล้วก็พี่เก๋เนี่ยเขาก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทำงานแมเนจเมนต์มาแล้วก็ลาออกพี่ฝนทำงานมาร์เก็ตติ้งมาก็ลาออกเหมือนกันแล้วก็แบบอยากหาธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยคุยกันว่าพวกเราทำอะไรกันดีวะอะไรเงี้ย
เป็นตุ๊กตาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ฉันบอกเลยสนุกมากก็คือต้องไปหาช่างตัดตุ๊กตาตัวเล็กๆไอเดียมาจากตุ๊กตากระดาษที่สมัยก่อนเลย
แต่ว่ามาจากแต่งตัวตุ๊กตา
ตุ๊กตาใช่แล้วก็ตุ๊กตาหนึ่งตัวก็จะมีคอลเลกชันเสื้อผ้าแล้วแต่ถ้าเป็นสไตล์แบบใส่ยีนเป็นก็ตัดยีนขายาวถ้าแบบว่าใส่เดรสก็เป็นเดรสอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าของฝั่งเราเนี่ยเราไอเดียที่เราโยนเข้าไปก็คือแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้แค่ขายตุ๊กตาแต่เราทำแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กให้กับตุ๊กตาเหล่านั้นด้วยคือหมายถึงว่า
สร้างตัวตนเขาขึ้นมา
ในแพ็กเกจจิ้งตุ๊กตาที่คนซื้อไปอ่ะมันจะมีแบบชื่อเว็บอยู่เนาะแล้วก็จงเอาตุ๊กตาของคุณไปแจ้งเกิดในเว็บของเรา
ใช่ป่ะ
ใช่เราแจ้งเกิดไปแล้วอ่ะคือตุ๊กตาแต่ละตัวจะมีโปรไฟล์ใช่ไหมแล้วก็ไปแอดเฟรนด์ตุ๊กตาด้วยกันใช่ป่ะแล้วตุ๊กตาไปไหนก็แบบมาทำสเตตัสโชว์รูปอะไรนั่นนี้อะไรเงี้ย
ยังมีตุ๊กตาอยู่ป่ะ
มีเต็มเลยเดี๋ยวมาให
้
เดี๋ยวมาแจก
เอามาแจกอีก
เออมาแจกอีก
ถามถึงเว็บดาต้าเบส
แต่ละว่าเรื่องตุ๊กตามีพอยต์นี้พี่ฝันที่เราคิดว่าพอยต์คือเห็นป่ะเราเล่าเรื่องร้านตุ๊กตาทุกคนดูมีเอเนอร์จีตื่นเต้นกับสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆใครจะรับไปทำต่อก็ยินดีดีเลยโทรมาปรึกษายังได้เลยฉันแนะนำ
ตรงนี้ว่าไม่เสียคลิขสิทธิ
์เออใช่ แต่ประเด็นคืออย่างนี้ไม่ใช่ทุกไอเดียที่ดีที่ผ่านเข้าเรามาจะเป็นไอเดียที่เวิร์กสำหรับเรา
เวิร์กในที่นี้
เวิร์กหมายถึงว่าที่ถามว่าแล้วถ้ามันดีอย่างเงี้ยทำไมพี่โจ้พี่เนทหยุดทำอ่ะคำตอบง่ายๆก็คือฉันเบื่อ
มันไม่มีรอง
คือมันดีมากเลยนะคอนเซปต์ดีไอเดียดีแผนทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่าในระยะยาวอ่ะถ้ามันไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆอ่ะเกิดมากูเคยเล่นตุ๊กตาสักตัวไหมล่ะในชีวิตอ่ะก็ไม่เคยแล้วทำไมรู้ป่ะไอ้เหตุโซเชียลเน็ตเวิร์กตุ๊กตาที่พูดอ่ะเพราะเราพยายามจะยัดความเป็นสตอรี่เทลลิ่งลงไปอยู่ในตุ๊กตายังไงล่ะพอย้อนกลับไปดูแล้วอ่ะ
ชอบความสตอรี่เทลลิ่งมาต้องนานมันเป็น DNA นะ
ใช่แต่เราไม่รู้ไงนัดเราก็รู้แต่ว่าเราทำตุ๊กตาเนอะแต่เราก็จะยัดสิ่งที่เราชอบลงไปในอะไรที่มันไม่ใช่ในภาชนะที่ไม่ถูกซึ่งเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเชฟเราแหละว่าเดี๋ยวก็จะมาถึงเว็บบริบิโอที่พี่ฝันถามเมื่อกี้เนี่ย
ก็คือที่เกริ่นถึงเรื่องตุ๊กตาก็คือแบบก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รักตุ๊กตาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ด้วยความที่เราไม่ได้รักไม่ได้อินกับตัว product เนี้ยโอเคมันเราก็เลือกที่จะไม่ continue มันใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากโปรเจกต์ตุ๊กตาเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเพื่อนเราอีก2คนนะก็คือแบบมีเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมนต์กับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งโยนเข้ามาให้เราได้เรียนรู้กับโปรเจกต์นี้ใช่ป่ะกับอีกอย่างนึงคือเราได้ทดลองทำเว็บว่าเฮ้ยความรู้เรื่องเว็บของเรามันพอจะทำแบบอะไรให้มันเป็นแบบเป็นชิ้นๆเป็นโปรเจกต์อะไรบางอย่างเพื่อซัพพอร์ตธุรกิจได้ไหมนะ
เฮ้ยขอน้องเรื่องหน่อยนะตอนทำตุ๊กตาหน้าที่ฉันคือมีหน้าที่ซอยผมตุ๊กตาเว้ย
ภูมิใจมาก
ทรงยาภูมิใจมากติดกิ๊บติดโบอะไรอย่างงี้เรื่อยไป
พ
ี่
เป็นคนทำหมอพี่เป็นช่าง
ใช่ใช่เป็นช่างผมของตุ๊กตาตอนอยู่ตอนนั้นนะ
คือความบ้าก็คือแบบว่าเราอยากให้ตุ๊กตาทุกตัวมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
ใช่
มันก็เลยต้องเอาตุ๊กตาที่ตอนแรกแบบจากโรงงานมาเป็นผมยาวใช่ป่ะก็ต้องมาเพอร์ซันอลไลซ์ว่าตัวนี้ก็ต้องให้สั้นหน่อยตรงนี้ก็ต้องแบบยังไงหน่อยอะไร
แล้วแบบนิสัยเป็นยังไงตัวนี้เรียบร้อยก็ใส่แว่นผูกมัดผมอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดมาก็คือเว็บ
ถัดมาก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าพอ fast forward มาถึงเรื่องเว็บ database หนังสือที่เราเคยทำกันเองอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นเราใช้ชื่อว่า Biblioholism ก็คือแปลว่าพวกบ้าหนังสือเนาะแล้วก็เริ่มต้นจากการแบบก็ทำกันเอง2คนเนี่ยเราก็ทำแบบเว็บขึ้นมาอันนึงโจก็คอยแบบเอาข้อมูลเข้าแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆ
เดี๋ยวต้องพูดใหสูงส่งกว่านี้เจ้าเอาหนังสือเข้าเนี่ยต้องพูดว่านี่มีความภูมิใจของฉันเลยนะเพราะว่าทุกคนลองนึกภาพว่าทำ Excel ทำหนังสือ 10,000 รายการนะหนังสือสมมุติว่ามังกรคู่สู้10ทิศ1ภาคมันมี23เล่มนะคือต้องเอา data ทั้งหมดปกหนังสือสำนักพิมพ์วันที่ซึ่งมันเป็น data ก้อนที่ใหญ่มากๆแล้วทำเองทำมือ
ปัจจุบันมันคืออาชีพ archive ค่ะ
เอออย่างนั้นแหละใช่ใช่ฉันถึงพ่อบอกนัดวันนั้นเนี่ยฉันทำอาชีพนี้ได
้ก็แต่ก็สนุกนะ
สนุก
คือการทำข้อมูลหนังสือคืออย่างที่บอกพอตอนทำตอนนั้นน่ะต้องการเรียนรู้เรื่องการทำเมตาดาต้าหนังสือเมตาดาต้าหมายถึงว่าข้อมูลหนังสือ1เล่มมันมีข้อมูลอะไรเอามาแบบเก็บและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจได้บ้าง
แต่ขอนิดนึงนะคำว่าตอนนั้นของพี่เน้นเนี่ยมัน10กว่าปีแล้วนะพี่เน้น2007 2008นู่นน่ะหมายถึงว่าตอนนั้นยังเป็นโลกที่ยังไม่มี Facebook เนาะเราคิดถึงแบบว่ายังไม่แต่มีเว็บแล้วมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วแต
่
ยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เข้าใจว่าเว็บเนี้ยเราใช้กันเอง2คนแต่อยู่มาวันนึงมีพี่เอี่ยวที่เป็นบก.อเดย
์อ๋อพี่เอี่ยว
เขาก็ทักมาว่าเฮ้ยคุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรกันอยู่ เราสนใจจังเลยอะไรเงี้ย พี่เอี่ยวก็เลยแบบนัดสัมภาษณ์แล้วก็เอาโปรเจกต์เราอะไปลงในอเดย์มั้งใช่ไหมเราก็เริ่มแบบเฮ้ยสองคนนี้ทำอะไรกันวะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลงไทยรัฐด้วยนะโปรเจกต์เราบีบีออลเลยซึ่งครับ
โอ้เยอะ2007 2008อ่ะ
เราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเริ่มมีคนให้ความสนใจกับการทำดาต้าเบสหนังสือแบบพวกเราเน
า
ะใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็เลยคิดกันต่อว่ามันจะทำอะไรได้บ้างอ่ะมันจะมีโมเดลในการทำเงินกับมันได้หรือเปล่าใช่ไหมครับ
ทีนี้ก็มาถึงปี2011ปีน้ำท่ว
ม
ก็คือพอน้ำท่วมอ่ะคือก่อนระหว่างชีวิตเราตอนนั้นก็คือเน็ตเป็นทำงานโคดดิ้งแล้วก็เป็นกราฟิกดีไซน์นู้นนี่เจ้าก็เขียนบท
ฟรี
แลน
ซ์ไ
ปถ้าพูดถึงชีวิตเนาะแต่พอ2011คือปีน้ำท่วมน้ำท่วมมันคือการขนหนังสือที่ไม่มีวันลืมเนาะทุกคนต้อง ต้องไม่ลืมว่าหนังสือ หมื่นเล่มเนี่ย
เก็บน้ำไม่ได้แล้วหนังสือคือจำนวน 10,000
ใช
่คือตอนนั้นน่ะข่าวน้ำท่วมบ้านคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีมันสร้างแรงกระเพื
่
อมให้ทุกบ้านที่มีหนังสือเก็บเยอะๆเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นคุณสุชาติอ่ะแล้วต้องเห็นน้ำมาแล้วท่วมหนังสือที่ขนขึ้นไม่ทันต่อหน้าต่อตาคือมันต้องร้องไห้แน่ๆ
ตายแน่ๆ
แน่นอน
แล้วหนังสือนี่มันไม่ใช่ขนปากกาเนาะหนังสือมันก็หนักอยู่ไงลองขนดูดิ10เล่มมันก็หนักแล้วอ
่
ะชั้นล่างขึ้นชั้นบนชั้นบนขึ้นชั้นล่างชั้นล่างขึ้นชั้นบนอะไรเงี้ย
ตอนนั้นพี่โจ้เนี่ยใช้วิธีแก้ไขยังไงในการขนหนังสือ
ก็ใช้แรงแหละ
ขนไปไว้ไหนอะพี่โจ
ขนไปชั้น2อย่างน้อย
ตอนนั้นก็คือถ้าส่วนที่พอขนได้ขึ้นชั้น2ก็ขึ้นชั้น2นะส่วนที่ขนไม่ได้ก็คือเอาขึ้นมาวางอยู่บนตู้อีกทีนึงให้สูงกว่าระดับพื้นแบบเมตรนึงอะไรเงี้ยส่วนพื้นบ้านอะไรก็ทําเท่าที่จะทําได้อ่ะแบบโบกปูนต่อท่ออะไรก็ทําไว้ก่อนใช่ป่ะทั้งที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตน้ำท่วมเลยเขาบอก
สุดท้ายตอนน้ำไม่ท่วมบ้าน
น้ำไม่ท่วม
แต่ได้ออกกำลังกาย
แต่เรามันมีจุดเปลี่ยนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่มาเกี่ยวข้องกับลีดเดอรี่ไหมคะ
เกี่ยว
จุดเปลี่ยนครั้งนั้นคือตอนที่เราขนหนังสือเราเริ่มเห็นหนังสือที่เฮ้ยหนังสือเล่มนี้ไม่มีคนอ่านนี่หนังสือเล่มนี้แบบเอ้ยอันนี้มันชุดซ้ำหรืออันนี้มันเริ่มเก่าแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยน่าจะมีใครสักคนหนึ่งเลสขึ้นมาว่าแบบเราเอาหนังสือพวกนี้ไปลองขายดูไห
ม
ก็คือจริงๆตอนขนหนังสือที่เหงื่อซกๆเราต้องแบกขึ้นชั้น2ลงชั้น1ชั้น2เนี่ยมันก็มีอารมณ์แบบ
โกรธ
เหนื่
อ
ย
ขายไปให้หมดเลยไหมอะไรอย่างเง
ี้
ย
ทำไมสะสมอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมมาทีก็ต้องแบบว่าลำบากยกกันเนี่ย
เล่มที่โกรธเป็นพิเศษน่าจะเป็นเล่มที่ซื้อซ้ำเป็นความแค้นอ่ะเน
า
ะ
บอกว่าช่วงนั้นครับเราไปอยู่ศรีราชาแล้วก็ช่วงศรีราชาเนี่ยเราก็เลยแอบทำเว็บเล็กๆอันนึงชื่อว่า100 books ก็คือตั้งใจว่าจะขายเล่มละ100พอ
100
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข้อมูลหนังสือที่มีอยู่เนี่ยลองลงดูแล้วก็กลายแล้วก็ทำให้มันเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซดูว่าถ้าเกิดจะมีคนเข้ามาแล้วกดสั่งจะเป็นยังไงจะโอนเงินยังไงบ้างจะส่งให้เขายังไงบ้างอะไรเงี้ย
โหแต่สมัยนั้นอีคอมเมิร์ซก็คือยังไม่
ม
ี Lazada Shopee ยังไม่เกิดเพย์เมนต์ที่แบบเป็นออนไลน์ก็ยังไม่มีโอนถือสลิปก็ลืม
แต
่มันคือการโอนไปโอน
แต่ไอ้เว็บ100 books เนี่ยนะครับไม่เกิดครับเพราะว่าทะเลาะกันก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้หนังสือที่เอามาแอบลงในแคตตาล็อกเว็บเนี่ยคือพอเจ้าของหนังสือมาเห็นปุ๊บอะก็จะรู้สึกว่าแบบเล่มนี้ไม่ขายเล่มนี้ฉันไม่ขายเล่มนี้ฉันก็ไม่ขายเล่มนี้ฉันแบบหามายากมากไม่ขายคือสรุปว่าไม่ขายเพราะเสียดายหนังสือ
แต่มันก็ให้อินสปิเรชันอะไรบางอย่างเน
า
ะการเปิดร้านหนังสือต่อมาจริงๆแล้วอะ
ม
ันแบบว่าเราลองแบบเปิดร้านหนังสือหรือทำอะไรเกี่ยวกับการขายหนังสือ
คือถ้าจะขายอะไม่ขายเล่มละร้อยแล้วก็ไม่ขายหนังสือส่วนตัวนี่แหละแต่ไอการขายอ่ะยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ใช่สรุปดีใช่
คือตอนนั้นเหมือนแบบโอเคแบบในหัวเราเริ่มจูนแล้วไงว่าแบบจะทำอีคอมเมิร์ซมันต้องแบบรู้อะไรบ้าง
แต่ตอนนั้นคือขายออนไลน์แต่100 books เนี่ยแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเรากับการขายหนังสือน่ะยังเป็นเรื่องที่เราสนใจใช่ป่ะเอ๊ะหรือเราจะเปิดร้านหนังสือจริงๆกันดี
ก่อนที่จะมาเปิดร้านหนังสือนะตอนนั้น Facebook เริ่มมาละเราไปเปิดเพจหนึ่งชื่อ Biblio Cafe ใช่ป่ะแล้วทำคอนเทนต
์
ของคนบ้านหนังสือนั่นแหละใช่ป่ะแล้วก็ทำคอนเทนต์จนกระทั่งแบบคนตามถึง 5,000 อะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยพอเริ่มมีคนพูดคุยถึงหนังสือนั้นนี่แล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะเหมือนจะมีเว็บไทยอยู่ 2-3 เจ้าที่เขาทำปลักอินมาติดกับ Facebook เพื่อให้กลายเป็นอีคอมเมิร์ซได้ถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็ยังมีอยู่ชื่อ Bento Web เนาะเราก็เลยเอาตัวปลักอินของ Bento Web เนี่ยมาเปิดในเพจ Facebook ของเราเราก็เลยแบบได้ร้านแรกขึ้นมาชื่อร้าน BBO ใช่ป่ะขายหนังสือผ่านทางช่องทาง Facebook นั่นแหละเพราะมันเป็นปลักอินเนาะแล้วก็ตอนนั้นน่ะเราเริ่มเอาพูดง่ายๆว่าก่อนหน้าที่จะมาถึง BBO Cafe เนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องวงการหนังสือเลยว่าเขารับหนังสือจากทางไหนต้นทางที่จะเอามาขายหน้าร้านได้เนี่ยเป็นยังไง
ไม่รู้เลย
หรือระบบบัญชีระบบสต็อกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือแต่ว่าไม่รู้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเปิดร้านก่อนเปิดร้าน BBO ขึ้นมาก่อนแล้วก็น่าจะมีหนังสือของสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดอยู่ 2-3 ปกแล้วตอนนั้นมีปกใหม่ๆออกมาพอดีด้วยแล้วพี่แปะเจ้าของสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดอ่ะก็กำลังหาลู่ทางเหมือนกันว่าแบบตอนนั้นร้านพี่แปะเองเนาะก็เพิ่งแบบปิดร้านชั่วคราวไปเพราะกำลังย้ายที่ใหม่อะไรเงี้ยก็เฮ้ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันเนาะว่าแบบในระหว่างที่แบบเรายังขายของอะไรกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผู้คนก็เริ่มเข้ามาเล่นโซเชียลเล่น Facebook อะไรกันเนี่ยมันเริ่มมีบทสนทนามันเริ่มมีไดอะล็อกมันเริ่มมีการรวมกลุ่มของคนอ่านหนังสือแล้วในเมื่อมีกลุ่มก้อนของคนอ่านหนังสืออยู่เนี่ยทำไมเราไม่เอาหนังสือเนี่ยเข้าไปขายในนั้นดูล่ะก็เลยเป็นที่มาว่าโปรเจกต์แรกๆของเรายังใช้ชื่อร้านหนังสือ BBO ชื่อร้าน BBO
ขายใน Facebook
ขายใน Facebook ครับ
แล้วผลประกอบการของ BBO ตอนนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็ทำกันมายังไงจนถึงแบบเฮ้ยเริ่มต้องมีลีดเดอรี่ต้องมีเว็บของตัวเองค่ะ
BBO เนี่ยครับถือว่าเป็นไม่อยากเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีผลประกอบการเลยนัดพูดซะแบบว่าโอ้โหผลประกอบการอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะ BBO มันเหมือนแบบเราก็สนุกแบบขายหนังสือสนุกอย่างเงี้ยเหมือนพวกแบบเปิดท้ายขายของมีอะไรก็ขายอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มโปรเจกต์ BBO เนี่ยมันเริ่มทำให้เรารู้จักวงการหนังสือมากขึ้นเพราะว่าเริ่มรู้จักพี่แป๊ดที่ทำสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดต่อถัดจากพี่แป๊ดไปก็เริ่มรู้จักเฮ้ยเราชอบอ่านมูราคามิอ่ะเราหลักอยากรู้จังเลยว่าคนทำหนังสือมูราคามิในไทยคือใครวะอะไรเงี้ยก็รู้แน่ๆก็มีสำนักพิมพ์มติชนตอนแรกแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นแบบสำนักพิมพ์กำมะหยี่อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบส่งข้อความส่งอีเมลไปหาแบบเจ้าของสำนักพิมพ์ต่างๆแบบแนะนำตัวว่าเนี่ยว่าเราชื่อแนทนะเราชอบแบบว่าอ่านหนังสือมากเลยเป็นแฟนของนักเขียนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราอยากขายหนังสือจังเลยแต่ว่าไม่รู้เลยว่าวงการนี้เขาเป็นยังไงบ้าง
เนี่ยหรือไปงานสัปดาห์หนังสือก็ไปเดินแนะนำตัวว่าอยากรู้จัก
แนะนำตัวที่บูธสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรมอะไรเงี้ยไปเจอแบบพี่หมูพี่ปอตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยเนาะก็แบบเข้าไปเจียมเจียมหน่อยแล้วก็ตอนนั้นแบบพี่หมูเขาจะเล่ากลับมาอะไรเงี้ยว่าตอนนั้นแกแบบโหจ่องมากเลยอะอะไรเนี่ยก็เข้าไปแบบแนะนำตัวในฐานะนักอ่านก่อนว่าเราแบบชอบอ่านงานของใครบ้างนั้นนี้บ้างอะไรก็แล้วเรามีโปรเจกต์เล็กๆขายหนังสืออย่างเงี้ยแบบพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะเอาหนังสือของสำนักพิมพ์ที่เราสนใจเนี่ยเข้าไปขาย
แต่ตอนนั้นยังไม่มีคำว่าออนไลน์ต่างๆนานาโดยเฉพาะวงการหนังสือยังไม่มีร้านหนังสือออนไลน์ก็มีร้านหนังสืออยู่ก็ร้านใหญ่ๆอย่างเว็บซีเอ็ดในอินเนี่ยมีแล้วแล้วก็มีเว็บร้านหนังสือมือสองก็ประมาณ 4-5 เว็บอะ
คือตอนนั้นจะเอาหนังสือไปขายในบลิบิโอที่จะพ่วงกับFacebook นั่นแหละ
ใช่
แล้วก็ใช้วิธีแบบง่ายๆตรงไปตรงมาไปแนะนำตัวว่าแบบเราเป็นนักอ่านคนหนึ่งที่อยากทำสิ่งนี้อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
ใช่ใช่เรารู้สึกว่าเฟสเนี้ยน่าจะสัก2ปีได้อ่ะที่ทำไปเรื่อยๆวันนึงมีส่งแบบกล่อง2กล่องเราไปไปรษณีย์เองไงคือตอนนั้นน่ะที่ไปไปรษณีย์เองเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเลี้ยงหมาใช่ป่ะแล้วที่เราไปส่งไปรษณีย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง2ใช่ไหมแล้วในมหาลัยเนี่ยมันมีสนามหญ้าแล้วมันเป็นที่เหมาะมากที่จะพาหมาไปวิ่งเล่นในสนามหญ้าเราก็เลยเซตไว้ว่าทุกวันโอเคเรามีเป้าหมายแล้วว่าคือเราจะไปสนีนั่นแหละแต่อีกเป้าหมายหนึ่งคือเราจะพาหมาไปวิ่งที่สนามหญ้าเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแบบโอเคไม่บิ๊กดีลมากเท่าไหร่บ้างที่จะไปส่งหนังสือแบบเล่มกล่องสองกล่องในแต่ละวันอะไรเงี้ย
แต่ทุกคนต้องไม่ลืมว่าณจุดนี้พี่โจ้พี่เนทยังมีอาชีพอื่นอยู่เนาะยังไม่ฉันไม่ได้แบบว่าอยู่ได้ด้วยการขายของหกกล่องเนาะ
ใช่แสดงว่าพี่โจตอนนั้นก็ยังเป็นนักเขียนบทพี่เน็ตก็ยังฟรีแลนซ์ในการเขียนโคดดิ้งอยู่
ใช่ครับใช่ครับน่าจะประมาณ2ปีครับแต่ว่าในระยะ2ปีนั้นน่ะเราเริ่มทำความรู้จักกับสำนักพิมพ์ได้มากขึ้นใช่ป่ะเราเริ่มรู้จักสำนักพิมพ์ใหญ่ๆเริ่มรู้จักสายส่งใช่ป่ะแล้วพอหัวหนังสือที่อยู่ในเว็บ BBO ของเราเล็กๆเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะไอตัวระบบจัดการมันก็เริ่มไม่สมดุลละต้องมองหาระบบอื่นมาจัดการแทนละเราก็เลยโอเคถ้างั้นแบบเดี๋ยวเราลองทำเว็บขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะแล้วก็ในระหว่างที่ทำเว็บขึ้นมาใหม่ก็คิดเรื่องแบรนดิ้งว่าเฮ้ยเราถึงจุดที่จะต้องขยับขยายเรียกว่าขยับขยายกิจการก็ได้นะจากเดิมที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกิจการอะไรสำคัญเหมือนแบบเล่นขายของไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันนึงที่แบบเฮ้ยคุณมีลูกค้าคุณมีกลุ่มลูกค้าคุณมีแบบคัตตาล็อกหนังสือที่ต้องจัดการคุณเริ่มเห็นจำนวนออเดอร์แล้วก็ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นละคุณรู้จักแหล่งที่มาของหนังสือจากเดิมที่มีอยู่แค่ขายอยู่10ปกแต่ตอนนี้แบบในเว็บเริ่มมีแบบ100 200 300ปกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเริ่มจัดการความต้องการของงานเยอะๆแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มวางระบบขึ้นมาว่าโอเคลองคิดเล่นๆว่าถ้ามันไม่ใช่แค่เรา2คนที่จะต้องจัดการงานพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีแบบต้องทำอะไรบ้างมาตั้งแต่ต้นจนจบรับหนังสือมาจนกระทั่
ง
ส่งหน
ัง
สือไปถึงแบบคนอ่าน
เพราะว่าแต่ถ้าเราคิดได้เพราะว่าเราทำมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำไงตั้งแต่แบบว่าห่อเองส่งเองสั่งหนังสือเองทำแบบว่าโพสต์เฟซบุ๊กเองอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้พอรู้ว่าทำอะไรบ้างแต่ฉันว่าประเด็นมาถึงจุดเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นแล้วที่ว่าน่าสนใจคือเห็นปะพี่โจพี่เนทเริ่มตั้งแต่เรียนวิชาอะไรกันมาก็ไม่รู้ไปทำงานอะไรกันมาก็ไม่รู้แล้วก็มาถัดมาก็ทำร้านตุ๊กตาถัดมาเป็นแบบว่าร้านหนังสือซึ่งไม่มีรายได้หรือบางแห่งรีดเดอรี่เดย์วันมันก็ส่งแค่กล่องเดียวฉันก็ต้องส่งอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมไม่หยุด
ทำไมอ่ะ
เพราะว่ามันคงรักขึ้นเรื่อยๆไงมันเหมือนชอบขึ้นเรื่อยๆอ่ะสังเกตป่ะประเด็นที่คำถามที่นัดถามว่าสิ่งที่เรารักอ่ะเอามาทำเป็นเงินได้ยังไงอ่ะมันคืออย่างที่พี่บอกอ่ะถ้าคุณเจอสิ่งที่คุณรักจริงๆอ่ะเงินมันมาแน่นอนนี่คือ it's very guaranteed เลยเขาบอกว่า จงเดินตามสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณรักจะค่อยๆให้ security ระหว่างทางกับคุณเองถึงแม้ว่าวันนี้เราได้รายได้แค่1กล่องหรือออเดอร์อย่างเงี้ยแต่มันก็รู้สึก secure อ่ะเพราะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างถึงอนาคตที่เป็นโซนอันโนนที่เราไม่รู้เนาะการทำสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเรารักหรือเปล่าแล้วค่อยๆดูไปอ่ะคือถ้าเราจริงๆแล้วถ้าเราไม่รักเราคงหรือเราไม่ชอบเราคงเลิกไปตอนไหนก็ได้ระหว่างทางอ่ะแต่ถามว่ามาถึงวันนี้ก็เพราะว่าเออเราค่อยๆรู้ไงคือทำก่อนแล้วค่อยรู้ว่ารักหรือไม่รัก
นะว่าสิ่งหนึ่งที่ฟังมาตลอดก่อนที่จะมาเป็นลีดเดอรี่อ่ะสองอย่างที่พี่โจ้กับพี่เน็ตทำเยอะมากๆคือหนึ่งคือกล้าทดลองทดลองตั้งแต่แบบนั้นไม่เคยรู้เลยพี่โจ้พี่เนี่ยทำตุ๊กตา ว่าเราก็คุยกันมาเยอะนะแต่ทำไมเลือกตุ๊กตาไม่เคยออกมาเลยวะ หนึ่งก็คือไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นการทดลอง มากๆการทำเว็บอาร์คีฟก็ทดลอง การทำ Facebook ก็ทดลองคือยอมทดลอง
แต่พี่นะแต่ว่าถ้าเราพูดวันนี้เรามองย้อนกลับไปอ่ะเราเห็นว่ามันเป็นการทดลองนะแต่ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นวันตรงนั้นน่ะเราแบบเล่นจริงเจ็บจริงไม่สแตนด์อินอยู่ตรงนั้นเลยนะเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือการทดลองหรือเปล่าคำตอบก็คือถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบว่าไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะกระโดดลงไปลองทำเลยแล้ว
ม
ัน
ต้อง
ให้รู
้
มันก็เจ็บแต่มันก็คุ้ม
เพราะว่าคำที่สองที่อยากบอกคือนอกจากทดลองคือพี่โจกับพี่เน็ตเรียนรู้ทุกอย่างจากสิ่งที่ทดลอง
ใช่
แบบเรียนรู้สิ่งที่ข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดที่ใช่ไม่ใช่จนแบบพอมาเป็นลีดเดอรี่แล้วมันคงเป็นจุดที่โอเคมันต้องเรียนรู้อีกเยอะแหละแต่ว่ามันมีเลสเซอร์เลิร์นบางอย่างเป็นโนว์ฮาวในการมาทำธุรกิจแหละมันไม่ใช่ศูนย์มัน
จริงๆทุกคนเหมือนกันนะจริงๆนะหรือฝันหรือทุกคนก็เหมือนกันเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์หรอกสมมติว่าพี่ฝันมีธุรกิจทำเทียนเพิ่งอยากทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบว่าเกิดมาวันนี้ฉันศูนย์ทำเทียนวันนี้มันมีโนว์ฮาวบางอย่างจากประสบการณ์ชีวิตเราอยู่ในนั้นนะ
โอเคเราก็มาถึงตอนที่แบรนด์ลีดเดอรี่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนอะลีดเดอรี่ช่วงแรกเนี่ยมันต่างกับตอนที่ขายใน Facebook ยังไงบ้างคะ
ลีดเดอรี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้อย่างกันเนาะตอนทำ BBO เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบว่าเฮ้ยเราทำต่อเป็นธุรกิจกันเถอะมันยังเป็นช่วงอย่างที่นัดบอกว่ามันอยู่ในช่วงการทดลองอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยซึ่งเอาความเป็นจริงก็คืออยู่ในช่วงทดลองนั่นแหละเพราะในระหว่างที่ทำ BBO เราแอบมาทำเว็บอีกอันนึงใช่ป่ะมันเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอีกอันนึงตัวที่เราเอามาปรับใช้ทำกับรีดเดอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็แอบทำเว็บคู่ขนานเอาไว้เพราะว่าอย่างที่บอกเรามีโจทย์แล้วว่าเราต้องรองรับหนังสือปกหนังสือที่เยอะขึ้นสมัครพิมพ์ที่เยอะขึ้นแล้วก็
การ
วิธีการจ่ายเงินลูกค้าการจัดการลูกค้าการจัดการงานหลังบ้านการจัดการการส่งของเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็แอบทำเล่นๆเอาไว้ปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่แอบเนี่ยเราก็ไปจดเว็บไว้อีกอันนึงก็คือคิดชื่อแล้วแหละมันคือลีดเดอรี่อะไรเงี้ยจดเว็บเอาไว้แล้วก็อุบเอาไว้ไม่ยอมบอกใครเลยว่าเราทำ
พี่โจก็ไม่รู
้ไม่
ใช่ไม่ร
ู้
หรอ
รู้โอเคปรากฏว่าอยู่มาวันนึงอ่ะเพื่อนเราอ่ะเอาเว็บเราไปแชร์ใน Facebook เว้ย
แล้วเป็นเว็บ
แล้วเป็นเว็บที่ยังไม่เปิดด้วย
แต่เป็นเว็บที่ไม่เปิดแต่ว่ามีของพร้อม
แต่มีของพร้อมแล้วไงคือเราซ้อมรันระบบอยู่ข้างในแบบซ้อมเอาของเข้าซ้อมแบบว่าถ้าเกิดแบบลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วหลังบ้านจะเป็นยังไงโฟลว์ตั้งแต่สเต็ปแรกจนสุดท้ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเลยแต่จำได้เลยวันที่12กรกฎาคม2012
อู้เป็นคนจำแม่น
เพื่อนเอาลิงก์เว็บเราอะไปปล่อยใน Facebook อะ
8ปีแล้วอะ
แล้วไม่ปล่อยเปล่านะสั่งหนังสือมาด้วย
ก็เป็นลูกค้ารายแรก
เป็นลูกค้ารายแรกเลยชื่อพี่บีครับบอกว่าพูดชื่อได้เลยว่าพี่บีเอาไปปล่อยใน Facebook แล้วก็พี่บีออเดอร์แรกมาแล้วเราก็หลังไมค์ไปถามพี่บีเว็บยังไม่เสร็จเลยจะสั่งมาทำไมอะไรเงี้ยแบบไม่รู้ล่ะก็ฉันเห็นเว็บอ่ะมันก็ขึ้นแล้วไงฉันก็ไปปล่อยอะไรเงี้ยก็บอกว่า
ก็ดี
โอเคถ้างั้นก็เปิดกันเถอะก็เลยบอกโจว่าเฮ้ยเนี่ยมีออเดอร์เข้ามาแล้วเปิดกันเถอะก็เลยเปิดครับ
หลังจากการแชร์เฟซบุ๊กของพี่บีครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะลีดเดอร์
มันนับหนึ่งเลยไหม
มันนับหนึ่งและมันบอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองอีกต่อไปแล้วนะอยู่ต้องทำแล้วล่ะ
จริงแล้วนะ
เหมือนแบบเอ้ยตอนนั้นเราก็ยังแบบคลางแคลงใจเนาะว่าแบบเอ้ยในแง่ธุรกิจเราไม่ได้เตรียมไว้เลยไงอย่างที่บอกว่าเรากำลังทดลองในแง่แบบสำหรับเรามันคือการทำโคดดิ้งสำหรับโจ้ก็แบบว่าแบบการดูหนังสือการแบบหาหัวหนังสือสำนักพิมพ์อะไรอีกบ้างว่าอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เตรียมแผนธุรกิจเลยว่าปีนี้ยอดขายเราจะเป็นเท่าไหร่ในยอดขายเดลี่เซลล์เป็นยังไงบ้างเราจะต้องเอาหนังสือเข้ายังไงหน้าหรือแบบการจัดการลูกค้าเป็นยังไงไม่ได้อยู่ในหัวเลย เพราะฉะนั้นแบบมันเหมือนแบบอยู่ดีก็มีแบบเพื่อนก็บอกว่ามึงเปิดได้แล้วเพราะว่าสั่งมาแล้วออเดอร์แล้ว
ตัดริบบิ้นแล้ว เปิดร้าน
ความไม่พร้อมในครั้งนั้นมันบอกหรือมันสอนอะไรเราเยอะไหมพี่โจ
้เฮ้ยตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันไม่พร้อมนะคือที่ย้อนกลับไปมึงอีโจ้มึงโคตรไม่พร้อมเลย แต่ณวันนั้นน่ะมันมีแต่ความสนุกเนาะ มันคือแบบว่าอุ๊ยจริงเลยได้ขายถึงเล่ม
เงินเข้าเงินเข้าอะไร
เงินเข้าแบบเงินเข้าแบบ125บาท
ตอนนั้นเราจำได้ว่าเราทำเว็บแล้วเราติดกระดิ่งเอาไว้ว่าเมื่อไหร่มีออเดอร์เข้ามา
จะติ๊งติ๊ง
เราเสียงกระดิ่งเนี้ยจะต้องดังไปทั่วบ้าน
ทั้งนั้น2คนนะคะ
2คนแต่มันคือแบบเหมือนกระดิ่งนะมันก็เหมือนกับการกดไลค์ของปัจจุบันนี่แหละมันคือแบบสร้างgratitudeให้เราอ่ะgratification ว่าแบบเฮ้ยมันสำเร็จอะไรน้อยๆอยากให้รางวัลตั้งเข้าแล้วกิ้งๆๆๆอะไรเงี้ยก็ทำกันแบบนั้นอีกสักพักนึง2คนเนาะจนกระทั่งเริ่มมีลูกค้าเริ่มมีหัวหนังสือเข้าเยอะขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่คิดว่าเป็นจุดที่เรามองว่าทำเป็นธุรกิจกันเถอะคือตอนนั้นเราเริ่มทำ pre-order หนังสือใช่ป่ะเรากล้าเคลมแล้วว่าเราน่าจะเป็นร้านแรกที่ทำพรีออเดอร์หนังสือ
คือตอนนั้นสำนักพิมพ์มา
ติดต่อเรา
หรือเราดำริจะทำสิ่ง
ตอนนั้นเป็นโคโปรเจกต์กับสำนักพิมพ์กำมะหยี่ครับคือในปีนั้นน่ะมันจะเป็นปีที่สำนักพิมพ์กำมะหยี่พิมพ์ชายไร้สีกับปีแสวงบุญแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นแบบหนังสือที่เพิ่งออกปีที่แล้วแล้วก็ได้พิมพ์ภาษาไทยปีถัดมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นบิ๊กโปรเจกต์ของสำนักพิมพ์ประมาณนึงแล้วก็กับพี่มิวสำนักพิมพ์กำมะหยี่อะไรเงี้ยเราก็แอบคุยกันมานานตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มติดต่อหนังสือมาขายว่าเฮ้ยเนี่ยเราอ่ะในฐานะแบบแฟนมูราคามิอ่ะเราก็อยากทำโปรเจกต์เนี้ยให้มันแบบสเปเชียลขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราก็เลยเสนอไปก่อนว่าพี่มิวเรามาทำแบบแฮงเอาท์กันไหมออนไลน์แฮงเอาท์ก็คือโอ้ยตอนนั้นแบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบบ้าคลั่งเหมือนกันเราประกาศใน Facebook เลยว่าให้แฟนมูราคามิทั่วประเทศเนี้ยจงส่งคลิปมาออดิชั่นกับเราเพื่อที่เราจะได้คัดเลือกคุณน่ะมาอยู่ในรายการแฮงเอาท์ของเราแล้วว่ารายการแฮงเอาท์ของเราทำเป็นไลฟ์ด้วยนะก็คือหลังจากก็จะมีคนส่งคลิปมาเต็มไปหมดเลยว่าแบบเขาชื่นชอบมูราคามิยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็คัดมาได้ 4-5 คนเนาะแล้วก็มีเราอยู่เมืองไทยแล้วก็พี่มิวซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็ทำออนไลน์เซสชั่นคุยกันผ่าน Google Hangout ค
ุ
ยก
ัน
เรื่องแฟนมูราคามิแล้วก็นอกจากทำแล้วก็ตอนนั้นน่ะคืออย่างที่บอกว่าทำอีเวนต์เนี่ยเพื่อเพราะว่าเราจะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของมูราคามิใช่ไหมครับก็เลยอ่ะตอนนั้นเราก็เลยรับผิดชอบเรื่องการทำต้นฉบับส่งให้นักอ่านที่มาเข้า Hangout กับเราให้ได้เป็นนักอ่านที่ได้อ่านต้นฉบับก่อนใครอะไรเงี้ยพร้อมกันนั้นก็เลยสำหรับคนอ่านทั่วไปล่ะเขาจะได้แบบเปิดพรีออเดอร์ละกันเขาจะได้รู้สึกตื่นเต้นในการแบบได้เป็นคนอ่านชุดแรกๆของหนังสือเล่มนี้ของมูราคามิอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบสักเซสมากคนสั่งพรีออเดอร์กันมาถล่มทลาย
แต่ณจุดเนี้ยเรื่องแฮงเอาท์เนี่ยอยากชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้เริ่มจากโจทย์การตลาดทำ PR แล้วทำโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงกันดีอะไรเงี้ยแ
ต่มันคือ
มันเริ่มจากอยากคุยเรื่องมูราคามิกับใครบ้างดีแล้วก็อยากคุยกับนักอ่านแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีแล้วพี่มิวก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วเราจะทำยังไงกันดีก็เลยเกิด Google Hangout ตอนพิเศษนี้ขึ้นมาเราว่านะวิธีคิดของเราคิดอย่างนี้ตลอดเลย
ตอนนั้นก็คือแบบเบสของแบรนด์ Literary อ่ะคืออยากเราสร้างอยากสร้างคอมมูนิตี้ของคนอ่านหนังสือจริงๆใช่ป่ะเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าตอนโปรเจกต์ก่อนหน้านู้นอ่ะที่เราอยากทำเว็บ 2.0 ที่เป็นคอมมูนิตี้ของอะไรบางอย่างสร้างโปรไฟล์ให้ตุ๊กตาอะไรเงี้ยมันก็เลยคอนเซ็ปต์ต่างๆเหล่านี้เอามารวบรวมกันอยู่ในแบรนด์ Literary ว่าเราอยากจริงๆเราอยากสร้างพื้นที่ให้คนได้คุยกันถึงหนังสือให้คนที่มีความชอบความบ้าคลั่งของนักเขียนต่างๆอะไรเงี้ยมาอยู่รวมกันให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำโซเชียลของเราอะไรเงี้ยมันก็เน้นไปกับการสร้างคอมมูนิตี้ของนักอ่านที่บ้าคลั่งหนังสือหรือนักเขียนเหมือนกันให้อยู่ตรงนี
้แต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ประชุมว่าเฮ้ยพวกเรามาสร้างคอมมูนิตี้กันเถอะคอมมูนกันเถอะไม่ใช่เนาะอย่าง BPO ตอนนั้นเราฝันของพวกเราอยากทำให้มีเวอร์ชันแบบสามารถแบบซื้อขายได
้ครับ
บุ๊กสวอปได้แลกเปลี่ยนกันได้หมายว่าฝันมีไลบรารีของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สมมติพี่รู้สึกว่าอยากอ่านเล่มนี้ของฝันพี่อาจจะไปจิ้มไว้ว่าขอสวอปได้ไหมอะไรเงี้ยหรืออันที่3คือโดเนทได้สมมติว่าหนังสือใครอยากจะพอพูดวันนี้มันก็คือคอมมูนิตี้นั่นแหละ
โอ้ยแต่ตอนนั้นแอบเพิ่มหยอดอีกอันนึงคือตอนนั้นน่ะเราแอบ develop กล่องข้อความเอาไว
้
เพราะเรารู้สึกว่าแต่ละคนน่ะไปสร้างโปรไฟล์ชั้นหนังสือของตัวเองแล้วเนี่ยเวลาไปส่องแล้วถูกใจชั้นหนังสือคนนี้เราอาจจะ ชอบเขาก็ได้
ใช่
ก็เลยบอกว่าคิดกล่องข้อความว่าฉันอยากทักหาเขาอะไรเงี้ย
พี่เน็ตกับพี่โจ้จะเรื่องนี้ตลอดช่วยหาแฟนหรือว่ารู้สึกว่าหนังสือหาแฟนคือต้องมาตลอด
ไม่มันเป็นธรรมชาติของพวกเรานะเวลาเราคนพวกเราชอบหนังสือเนี่ยเวลาไปบ้านเพื่อนยังไงก็ต้องส่องชั้นหนังสือเพื่อน
เรารู้สึกว่าหนังสือมันบอกตัวตนของเขาเออไม่ว่าหนังสือเขาจะอ่านไม่อ่านอะแต่เป็นหนังสือที่เขาแบบอุตส่าห์เอามาวางบนชั้นแล้วว่ามันต้องแบบเขาพยายามบอกอะไรสักอย่างหนึ่งกับเราแน่ๆอะไรเราก็เลยคิดว่าโปรไฟล์ของชั้นหนังสือแต่ละคนน่ะมันเหมือน Tinder สมัยนี้แหละ
คือ
การสร้างโปรไฟล์หน้า Tinder
โชว์ไลฟ์ก็หัวหนังสือกันไปบางเล่มแบบโชว์ได้บางเล่มโชว์ไม่ได้ที่มีได้แบบทีนี้แบบว่าพอมันทำด้วยความสนุกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันมาจนถึงจุดที่น่าจะประมาณปี2016ช่วงกลางๆปีมันพูดง่ายๆว่าออเดอร์เริ่มเยอะคือเราหอกหรือว่าพรีออเดอร์ต่างๆแล้วก็
ค
ือ
ตัดภาพไปทุกวันตอนนั้นจองปี2016พี่โจพี่เนยก็ยังหอเอง
หอเองครับ
จริงหรอโหดมาก
2016ช่วงกลางๆ
ก็คือ4ปีเลยที่ทำกันน้อยคน
ใช่ใช่แต่มันก็ออเดอร์พอไหวอะจนกระทั่ง2016นี่แหละที่มันเริ่มแบบหอกันถึงตีสาม
อีคอมเมิร์ซมันเริ่มโตด้วยตอนน
ั้นกำลังจะถามว่าพี่โจพี่เนยอย่างนี้ไม่นอนแบบเช้าหรอ
ก็คือตีสามถึงตีสาม
คือตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรแต่มันปัญหาคือมันเหนื่อยอะร่างกายมันก็เหนื่อยอะเนาะแบบทำไม่ไหวแล้วคนสงสัยต้องมีคนช่วยล่ะก็ถัดมาก็มีน้องๆมาช่วย2คนช่วยห่อนี่แหละแต่อื่นๆเราก็ทำกันเองสั่งหนังสือกันเองอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบถึงจุดนึงแล้วมันพูดง่ายๆว่ามันมีรายได้เข้าจนที่เราต้องหันมาดูกันว่าเอ้ยถ้าเราหยุดงานอื่นทั้งหมดแล้วมาโฟกัสที่ริทเทอรี่ก็คือจุดเปลี่ยนเนาะว่าเราทำสิ่งนี้กันมาอะไรอย่างเงี้ย
ลีดเดอรี่มันดูมีเขาเรียกว่าอะไรการเติบโตทุก4ปีเหมือนกันเนาะหรือเปล่าคะหมายถึงว่า2012เริ่มต้น2016เริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วอย่างเนี้ยปีที่ผ่านมาก็2020ไอ้ช่วงแล้วระยะระหว่าง16ถึง20เนี่ยเท่าที่ติดตามมันก็จะมีอะไรปรับเปลี่ยนอยู่เสม
อ
ช่วงเนี้ยมันมีเจอร์นี่อะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรกับ4ปีที่ผ่านมาบ้างคะ
ข้อ1ก่อนฉันคิดเลขไม่เก่งเท่านั้นหรอกนะที่จะมาลบแบบว่าทุก4ปีอะไรเงี้ยแต่การเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีตลอดนะไม่แบบว่าแม้กระทั่งแบบนับรายวันก็ได้นะหรือว่ารายเดือนมันมีการเปลี่ยนแปลงอันแน่ๆเลย2016คือเป็นปีที่มีพนักงานเพิ่มจาก2คนเป็น6คน6คนแล้วหลังจากนั้นก็เยอะขึ้นเรื่อยๆๆๆๆอ่ะ
ช่วง2016ถึง2020อ่ะเราว่ามันเหมือนเราเข้ามาอะไรล่ะสมมติว่าช่วง4ปีแรกเนี่ยมันคือช่วงที่เราแบบลองทำเองนั่นนี่เราลองหาความรู้เองอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพูดว่า2016เข้ามหาลัยก็ไม่เชิงเนาะมันเหมือนแบบช่วง2016คิดว่าตัวเองจบจากมหาลัยแล้วจะเริ่มเอาวิชานั้นมาใช้จริงใช่ป่ะแต่เอาข้อจริงละมาพูดในปี2021เนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงนั้นที่เรารู้สึกว่าจบมหาลัยจะทำธุรกิจจริงแล้วเนี่ยคำตอบจนวันเนี้ยก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกลายไปเป็นลองผิดลองถูกอีกแล้วในแง่ของการทำธุรกิจอย่างนี้ช่วงเฟสแรกอ่ะมันคือเราทำอย่างที่เราสนุกอยากทำเนาะแต่เราไม่เคยคิดเรื่องโจทย์วิชาธุรกิจเลยใช่ป่ะช่วง2016เป็นต้นมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มจะจดบริษัทแล้วก็เริ่มมีพนักงานคนแรกคนที่2คนที่3ตามมาอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องขยับมาอีกสเต็ปนึงว่าจากเดิมที่ไม่เคยรู้เรื่องการจัดการคนเลยใช่ป่ะพอมีทีมงานขึ้นมาแล้วเราจัดการพวกเขายังไงเพราะเมื่อก่อนก็คือแบบว่าอ่ะส่งไม่ทันก็ด่ากันอยู่2คนอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าต้องมีลูกทีมแล้วลูกทีมทำงานยังไงต้องมีการจัดการอะไรบ้างเราก็จะขยับจากแบบคนที่อยู่ในหน้างานตรงนั้นน่ะขึ้นมาดูข้างบนนิดนึงว่าโอเคแบบทั้งระบบมันจะเดินจากจุด1 2 3ไปจนจุดสุดท้ายยังไงบ้างจะทำทุกอย่างให้มันสมูทจะทำให้งานรายวันของเราแบบจบไปด้วยได้ด้วยดียังไงบ้างไหนจะเรื่องแบบการติดต่อสมัครพิมพ์ข้างนอกอีกล่ะที่มันเยอะขึ้นมีดีมานด์มากขึ้นมีคนอยากมาพาร์ทเนอร์ทำงานกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยตัวเราเองก็ต้องขยับจากจุดที่เคยทำด้วยแรงของตัวเองก็จะมีคนอื่นมาทำให้ส่วนเราก็ต้องย้ายจุดไปอยู่ในจุดที่ต้องเรียนรู้ใหม่อีกแล้วใช่ป่ะกลายเป็นน่าจะเป็นช่วง4ปี2016ถึง2020ที่เราไปโรงเรียนวิชาใหม่คือวิชาทำธุรกิจ
แต่ซึ่งพี่เน็ตพูดคำนี้เราชอบว่ะคำว่าลองผิดลองถูกเราว่าคำนี้สำคัญตอนที่เราฟังแบบไม่ว่าจะเจฟเบซอสของเบซอสหรือใครก็ตามที่พูดถึงสตาร์บัคอะไรเงี้ยที่พูดว่าเขาต้องลองผิดลองถูกและเอาจริงๆทุกๆคนรวมทั้งเราด้วยอ่ะได้ลองผิดมากกว่าลองถูกมหาศาลเลยและไอ้ลองผิดเนี่ยนะแม่งโคตรเจ็บเลยอ่ะเจ็บเช่นแบบว่าต้องจ่ายเงินสิ่งนี้มหาศาลหรือว่าแบบเจ็บ จ็บใจแบบว่าความหวังที่เคยฝันว่าอยากจะได้โปรเจกต์นี้สิ่งนี้แล้วก็ไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยตลอด4ปีที่ผ่านมาบอกเลยว่ามีความลองผิดมากกว่าลองถูกมากๆเลยแต่ในทุกๆการลองผิดนั้นน่ะแม่งเป็นโคตรคุ้มค่าเลยอ่ะเหมือนที่พี่ฝันถามตอนแรกอ่ะมันคือมันทำให้เราได้เรียนรู้ไงมันเหมือนเราไปโรงเรียนอ่ะไปโรงเรียนวิชาแล้วเราได้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้ไม่ใช่เราล่ะสมมติว่าเขาพูดว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าองค์กรจะต้องมี OKR นะสมมติว่าเราก็มาลอง OKR ของฉันงั้นงี้งั้นงี้ปรากฏว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากับเราซะเต็มที่ขนาดนั้นจริงๆอ่ะหรือว่าเราลองว่าเรามีอยู่ช่วงนึงลิเทอรี่จะรู้สึกว่าเป็นร้านหนังสือที่เน้นทำคอนเทนต์เนาะแบบว่าอยากมีคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเราจึงก็มีแบบทีมครีเอทีฟครบเซตอ่ะมีตั้งแต่แบบ copywriter มี graphic designer อยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งนั้นเสมอไปอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครอ่ะคำว่าลองผิดลองถูกในที่นี้คือถูกใจเราด้วยประมาณหนึ่งเนาะหรือจะผิดจากใจเราด้วยประมาณหนึ่งอ่ะ
เราว่าช่วง4ปีเนี้ยสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนอยู่ข้างใต้รีดเดอรี่แต่เรายังไม่เคยแบบเล่าให้ใครฟังเนาะคือการค้นหาความต้องการของเราแบบจริงๆจังว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเรามีความสุขในการทำกิจกรรมหาเงินของเราเนี่ยพยายามที่จะไม่เรียกว่าธุรกิจเนาะพยายามเรียกว่ากิจกรรมหาเงินของเราอย่างไรแล้วตรงจุดไหนที่จะบาลานซ์ความต้องการของเราและความเป็นตัวเราให้ได้พอดีกันใช่ไหมครับคืออันเนี้ยย้อนกลับไปแบบที่เราเล่าช่วงแรกๆเนาะว่าอย่างเราเองเน็ตเนี่ยครับก็คือเราไม่อยากทำงานประจำเราลาออกจากงานมาเพื่ออยากได้งานอิสระรู้สึกว่าตัวเองแบบอยากทำสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วก็แบบบริหารเวลาอย่างที่เป็นทฤษฎีของเราจริงๆที่ไม่ใช่กรอบของการทำงานแบบออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วช่วงปี2016ถึง2020เนี่ยเราต้องสร้างออฟฟิศใหม่ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเป็นสิ่งที่เราเพิ่งหนีมาเมื่อตอนอายุ27อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโง่หรือลืมสิ่งที่ตัวเองต้องการยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีหลายๆครั้งในช่วงแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเหมือนกับเราเกิดอาการเบิร์นเอาท์อีกแล้วอะแต่เบิร์นเอาท์ไม่เหมือนกับตอนอายุ27นะตอน27เราเบิร์นเอาท์ในฐานะเป็นพนักงานในบริษัทเนาะแต่ตอนไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเบิร์นเอาท์ในฐานะเจ้าของกิจการเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามที่ถามกับตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนหรือเราถูกสร้างให้เป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ใช่ใช่ป่ะมันก็เลยคำถามนี้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยงานมันก็ยังดูแบบพุ่งดีเนาะแต่ทำไมเรารู้สึกเบิร์นเอาแล้วตั้งคำถามว่าการที่เราแบบต้องทำงานบริหารต้องทำงานเรื่องการเงินต้องทำงานวางแผนเนี่ยมันใช่ตัวเรามันใช่สิ่งที่เราแบบทำแล้วมีความสุขจริงๆไหม
เราว่ามันสนุกตรงนี้แหละการค่อยๆ ค้นหาตัวเราผ่านสิ่งที่เราทำนี่บอกทุกคนเลยนะไปลองเล่นดูสนุกดีมันจะมีบางอย่างที่เราทำแล้วเราเครียดเรารู้ว่าเราไม่ใช่แน่ๆทำหนึ่งอีเวนต์ทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำด้วยสติปัญญาหรือความสามารถเราสองคืออาจพอทำได้แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบว่าทำแล้วก็แบบว่าทำได้แต่ไม่หนุกอันที่สามก็คือทำได้ด้วยสนุกด้วยก็ประมาณหนึ่งอันที่สี่ก็คือทำได้ด้วยอยากทำอีกอยากเอามาอีกไม่เอาเงินก็ได้ก็จะทำสิ่งนี้อีกอะไรเงี้ยทีนี้ในร้านหนังสือที่เราเป็นเจ้าของกันสองคนเนี่ยหรือแล้วผู้ว่าเจ้าของก็เป็นคนต้องทำงานทุกชนิดที่อยู่ในร้านหนังสือทั้งหมดอ่ะนับสต็อกสั่งหนังสือเคลียร์บินทำโพสต์สวยๆอ่านหนังสือมาทำคอนเทนต์รีวิวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีงานเดลี่รายวันที่เรากับพี่เนตจะบ่อยมาเฮ้ยกูไม่อยากทำอันนี้วะพี่เนตทำไหมพี่เนตบอกอันนี้ฉันทำพอทำได้ฉันทำอ่ะอันนี้อ่ะเฮ้ยโจเอางานนี้ไปทำหน่อยฉันก็แบบบ่นๆหน่อยงานนี้ทำได้แต่ไม่ชอบทำเนาะอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีงานที่แบบเอ้ยกูไม่อยากทำอันนี้วะเนตบอกกูก็ไม่อยากทำอะไรวะก็แปลว่าเรา need help ไงเราก็เลย need help ว่าเราต้องงานตรงเนี้ยเราทำกันได้แหละเพราะเราทำมาหมดแล้วแต่ว่าเราอยากให้เราไม่อยากคามาขี้เกียจทำฉันอยากทำอย่างอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็หาคนที่เขาเหมาะสมกับงานนี้มาอย่างตอนนี้เรามี business partner คือ literally ก็ drive ด้วยความคิดแบบธุรกิจเต็มตัวแล้วเพราะว่าเรามีแบบทีมงานที่เป็นแบบคนเก่งๆเรื่อง business มาช่วยเราคิดกำไรขาดทุนตัวลบตัวแดงอะไรเงี้ยเราก็ไปทำอย่างสิ่งที่เราชอบ
คือเป็นว่าแบบ4ปีที่ผ่านมาคือหมายถึงว่า Readery อยู่ในจุดที่พร้อมจะเป็นธุรกิจจริงจังแต่ว่าสำหรับเราอะเรามองว่าตัวเราอะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่จะรันธุรกิจนี้เพราะจริงๆแล้วตัวเรามีสิ่งที่พิเศษกว่านั้น ที่ไม่ใช่การทำธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่คนพบนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าจะแก้ปัญหานี้ได้อะอย่างแรกอะเราต้องเอาตัวเราออกมาจากธุรกิจที่มันจะโตก่อนแปลว่าถ้าเกิดเรายังเอาตัวเราไปควบคุมกับจุดเนี้ยลิเดอรี่ก็จะไม่ไปไหนเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เหมาะในการทำใช่ไหมครับเราก็เลยแบบว่าโอเคมีทีมีน้องมีคนอื่นๆที่แบบเหมาะกว่าเราที่จะทำก้อนเนี้ยก็ให้เขาทำไป
แต่เราพูดสิ่งหนึ่งที่พี่เนทโดดเด่นมากเลยนะคือการทำแบรนด์มาร์เก็ตติ้งคือพี่โจเนี่ยทำงานสายโฆษณามาก่อนเนาะบอกว่าฉันจะแบบว่ารู้จักคำว่าแบรนด์มาร์เก็ตติ้งพี่โจใช้เวลาแบบว่าเยอะมากกว่าจะเข้าใจสิ่งนี้แต่พอพี่เนทมาทำลิเดอรี่พี่เนทจะหมกมุ่นใช้คำนี้กันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นจ็อบนี้นะแต่พี่เนทจะหมกมุ่นกับการว่าลิเดอรี่จะต้องเป็นยังไงนี่ต้องทำแบรนด์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ใน conversation ปกติของเราอยู่แล้วสมมติเราไปกินสุกี้หรือไปกินแบบเดินห้างเราก็จะชี้ไอ้นี่สีผิดไอ้นี่ฟอนต์ผิดไอ้นี่แบรนด์เขาเป็นยังไงว่าStarbucks ทำไมเราคนถึงชอบมันเป็นตัวเรามากๆอ่ะดังนั้นพอเอาตัวเราเข้ามาทำแบบลิเทอรี่ซึ่งเป็นของเราเลยอ่ะมันก็จะวิเคราะห์มุมของลิเทอรี่แม้กระทั่งเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องอ่านเรายังนั่งคุยกันอยู่เลยว่าลิเทอรี่เป็นยังไงวะแล้วเราแบบว่ามันคือยังไงของลิเทอรี่2021เป็นยังไง2022เป็นน่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นหัวข้อสนทนาอย่างมีความสุขของเราอยู่แล้ว
จนถึงตอนนี้เหมือนมันมีอยู่คำหนึ่งที่พี่เนทพูดถึงคือสมมุติว่าปี2016จนถึง2020มันคือปีของการลองผิดลองถูกแล้วมันต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะเจอทฤษฎีของเราคำหนึ่งของพี่เนทถ้าพูดถึงทฤษฎีของ
เรา
ที่เป็นReaderyตอนเนี้ยมันมี principle หรือมันมีอะไรที่อยากแชร์คนอื่นบ้างครับกับความเป็นReadery
คือสมมติว่าวันเนี้ยวันเนี้ยที่เราพูดแล้วว่าเราทำReaderyมาแล้วน่าจะประมาณสัก8ปีคือแบบถ้าอย่างที่นัดสรุปมาให้เนาะว่าแบบแบ่งเป็น2เฟสใหญ่ๆคือเฟสที่แบบลองผิดลองถูกทำกันเอง2คนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ความชอบความรักหนังสือเนี้ยไปทำธุรกิจร้านหนังสือได้ไหมใช่ป่ะกับเฟสที่2ก็คือเฮ้ยพอมันเป็นร้านขึ้นมาจริงๆแล้วต้องรันในฐานะแบบร้านออนไลน์แล้วเนี่ยมันนีดอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วต้องลองผิดลองถูกซ้ำอีกละเพียงแต่ว่าอยู่คนละบทบาทกันแล้วเหมือนวันเนี้ยปี2021ก็เหมือนแบบเฮ้ยจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างแล้วเพราะเหมือนแบบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้บทเรียนหลายอย่างที่อย่างเรา2คนเนี่ยเรา2คนเอาแน่ๆพูดตอนนี้สามารถฟันธงได้ว่าโจกับเนทอ่ะไม่ใช่คนสายธุรกิจแต่เราอ่ะเป็นคนฝั่งครีเอทีฟเราจะมีความสุขมากเมื่อได้คิดแบรนด์ได้คิดคอนเซปต์ของแบรนด์ได้คิดว่าเฮ้ยแบรนด์ลิเดอรี่ที่เป็นร้านหนังสือเนี่ยเวลาทำงานกับผู้คนที่เป็นแบบนักอ่านเนี่ยเราต้องการนำเสนอชีวิตแบบไหนให้กับคนอ่านผ่านแบรนด์ของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยตอนช่วงที่เราทำลิเดอรี่พอดแคสต์เนาะเราจะนำเสนอแบบไหนดีแบบรีวิวหนังสือหรือแบบที่การแชร์เอาชีวิตของคนอ่านหนังสือคนหนึ่งแล้วพวกเขาแบบอ่านหนังสือเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตเขาบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนเราสนุกมากกับการมองอีกแง่มุมของธุรกิจคืองานคือการหาสิ่งที่มันแบบขับเคลื่อนข้างใต้แบรนด์อีกทีหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายหนังสือการทำเงินกันอย่างเดียวเนาะมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างใช้เวลาในการระหว่างที่อัดพอดแคสต์อ่านหนังสือพอดแคสต์ไปด้วยเนี่ยหนังสือหลายเล่มในรายการพอดแคสต์มันช่วยให้ฟาวเดชั่นใหม่ของเราว
่
าเฮ้ยพอปี2021แล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราหยิบจับมาใช้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ได้บ้างนะอย่างเช่นเอาเรื่องแรกเลยคืออย่างเรื่องแบบเราพูดหลายครั้งเลยเรื่องหนังสือเรื่อง it doesn't have to be crazy at work อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าอันนี้มันตอบโจทย์ตอบคำถามเราด้วยว่าเราลาออกจากงานตอนอายุ27มาแล้วตอนแบบไม่กี่ปีมาเนี้ยเราเพิ่งสร้างองค์กรใหม่แล้วต้องกลับไปอยู่ในแบบลูปเดิมของการทำงานอีกแล้วไม่ใช่แค่การเป็นพนักงานเท่านั้นที่เบิร์นเอาการเป็นเจ้าของกิจการก็เบิร์นเอาอีกอะไรเงี้ยแล้วหนังสือเล่มนี้มาบอกกับเราว่าแบบก็จะมาวนลูปซ้ำเดิมทำไมล่ะมันมีวิธีการอีกตั้งมากมายที่จะทำองค์กรหรือทำบริษัทหรือทำธุรกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องใช้ขนบเดิมมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราอ่านหนังสือแบบ Big Magic อะไรเงี้ยว่าหนังสือ Big Magic มันเป็นหนังสือของนักเขียนเนาะที่เล่าถึงช่วงเวลาที่เขาสตรัคเกิลในการจะเขียนหนังสือเล่มใหม่เพราะว่าหนังสือเล่มที่แล้วอ่ะมันประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าต้อง ยังไงตัวเองยึดติดกับความประสบความสำเร็จของเล่มก่อนหน้าแล้วไม่รู้จะมูฟไปสู่การทำงานชิ้นใหม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอจุดหนึ่งในหนังสือว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องรู้ตัวตนเขาก่อนว่าตัวตนน่ะเขาเป็นครีเอเตอร์เขาเป็นไรเตอร์เนาะแต่สิ่งที่เขาต้องการน่ะคือเขาต้องการรายได้เพื่อมาเลี้ยงตัวตนที่เป็นศิลปินแบบนั้นน่ะให้ทำงานศิลปะต่อไปให้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เลยแบบเราได้คำตอบจากบทเรียนของนักเขียนบิ๊กเมจิกมาว่าจริงๆเราอ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะคือเราอ่ะไม่ได้ถูกสร้างให้มาเป็นนักธุรกิจแต่เราอ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นนักสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเราสนุกกับงานครีเอทีฟบางอย่างอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าที่เราต้องทำร้านต้องขายหนังสือต้องอะไรไปเนี่ยเพราะว่าเราต้องการรายได้เพื่อมาซัพพอร์ตตัวเราที่จะทำงานครีเอทีฟด้านอื่นๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยเป็นจุดที่แบบว่าโอเคถ้างั้นน่ะในแง่ธุรกิจอ่ะเราก็ควรจะต้องให้คนที่เก่งในเรื่องธุรกิจมาทำให้เราแล้วดึงตัวเราทั้งสองคนเนี่ยออกไปทำสิ่งอื่นๆที่เรายังอยากทำสนุกกับมันแล้วก็เอาพลังความคิดสร้างสรรค์ของเราออกไปทำอย่างอื่นให้ได้เยอะๆมากขึ้น
เซอร์พีเนตอย่างนี้ว่าสำหรับเราสองคนอะรีเตอรี่ไม่ใช่ชีวิตไม่ชีวิตเราใหญ่กว่านั้นรีเตอรี่เป็นแค่แพลตฟอร์มหรือเวทีที่ให้เราได้แสดงความเป็นตัวเราออกไปมากที่สุดประเด็นก็คือทุกๆคนที่กำลังมองหาธุรกิจหรือมันกำลังแบบว่าก่อร่างสร้างตัวเนี่ยพยายามรู้จักตัวเองให้เยอะที่สุดว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรผ่านทางการทำนี่แหละลองทำดูก่อนแล้วคุณก็จะรู้ว่าสิ่งอ๋อกูไม่ชอบสิ่งนี้แน่ๆฉันไม่ทำสิ่งนี้อีกต่อไปในชีวิตฉันไม่ชอบแน่ๆหรือว่าที่พี่เนทพูดจังเลยว่าเราไม่ใช่ไม่เสร็จก็ไม่เราไม่ได้อยู่ดีๆเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็พูดออกมาเนาะเราผ่านการลองทำตารางบัญชีกำไรขาดทุนฉันไปเรียนบัญชีเลยนะมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่คือลองจนรู้ว่าพอทำได้แต่ไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นหลักๆของเราก็คือการรู้จักตัวเราแบบละเอียดขึ้นน่ะในทุกๆแง่มุมของชีวิตผ่านทางก่อนเอามือลงไปทำจริงๆก็ลงไปทำก่อนถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหรือลองผิดแล้วก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม
่พอช่วงเวลาที่เราแบบคุยกันเรื่องประเด็นนี้เนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนทำลิตเตอรี่เนี่ยสิ่งที่เราเส้นทางตลอดที่ผ่านมาสิ่งที่เรามีความสุขคืออะไรอะไรมันก็เลยตกลงกันได้นะว่าโอเคในแง่ธุรกิจเนี่ยเราปล่อยเหอะมันหมายถึงว่าปล่อยให้คนให้ทีมเขาดูแลไปส่วนเราอ่ะมันยังสามารถเอาคอนเซปต์หรือหลายอย่างที่เราลงไปได้ไว้กับลีดเดอรี่อ่ะแตกมาเป็นโปรเจกต์ที่2 3 4 5ได้อีกเยอะเลยอย่างเช่นตอนนี้ถ้าจะให้เล่าอย่างพี่โจตอนนี้พี่โจทำCreative Writing Class ชื่อว่า Plot นะซึ่งมันก็เป็นแบบสิ่งที่แบบพวกเราก็คุยอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็คือบอกว่าคุยเรื่องพล็อตเรื่องไรติ้งเรื่องอะไรไปด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
มันคือเรารู้จักถ้าพูดถึงพล็อตนะเรารู้จักหรือเราเครียดสิ่งนี้มาจากการทำ Literary Podcast นะที่ฝันจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้พอเราทำ Literary Podcast แล้วเรามีฟีดแบ็กว่าขอบคุณมากเลยที่ให้ทำให้แบบกลับมาอ่านหนังสือมากขึ้นขอบหรือตอนเราทำตอน BTS ต่างๆนานาแล้วให้รู้จักรักตัวเองรู้จักจากตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันเจอสิ่งนี้ล่ะพี่นันมันเจอว่าสิ่งที่โจชอบและสิ่งที่เป็นตัวโจมากๆความสามารถของโจคือโจสามารถทำให้คนอื่นน่ะรู้จักรักตัวเองมากขึ้นฉันเก่งเรื่องนี้ฉันพูดเลยฉันสามารถทำสิ่งนี้ได
้
แล้วซึ่งแบบถ้าพูดอ่ะโจสามารถทำให้คนอื่นรู้จักรักตัวเองได้ถ้าไปคิดเป็น business เป็นเรื่องเงินมันก็อีกเรื่องนึงละเราจะเอาสิ่งนี้ไปทำอะไรได้บ้างฉันไม่รู้อันนั้นเดี๋ยวฉันมีแบบ business partner ฉันมาช่วยคิดแต่สิ่งที่โจ้ทำก็คือโจ้ทำคลาสพล็อตที่เป็น creative writing ซึ่งฉันเชื่อมั่นว่า free writing นี่แหละคือจะทำให้คุณรู้จัก connect หรือรู้จักตัวเองมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะหมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นตัวเราแบบนี
้
หรือนอกนั้นใน literary ก็จะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่า read more read more นี่เราใช้คอนเซปต์เต็มๆเลยว่า know yourself เลยเนาะเป็นร้านหนังสือที่เน้นให้คุณรู้จักตัวเองเลยอย่างเงี้ยเป็นร้านหนังสือใหม่ของ Readerly
คืออย่าง Readerly เองอ่ะที่มาแบบตอนแรกๆเลยนะ Readerly มันเป็นร้านหนังสือที่ขายงานวรรณกรรมแล้วก็หนังสือจากสำนักพิมพ์อิสระขนาดเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักนึงพอหัวหนังสือเริ่มเยอะเนี่ย Readerly เริ่มกลายเป็นร้านหนังสือที่ขายหนังสือทุกประเภทเลยละกันแล้วเราอ่ะมีความแบบตีกันเองข้างในไว้เรารู้สึกว่าเราอยากได้ร้านหนังสือวรรณกรรมกับร้านหนังสือที่ขาย Nonfiction อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ณปัจจุบันนี้แล้วกันเรามีร้านน้องของ Readerly ชื่อว่า Readmore ใช่ป่ะซึ่ง Readmore เนี่ยเหมือนจะมาแก้ปัญหาของเราอย่างนึงคือเราอยากสื่อสาร เรื่องหนังสือ non-fiction ออกไปให้ชัดเจนผ่านแบรนด์ Read More ตัวเนี้ยแล้วก็แต่ทำไมต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากนอกจากเป็นแบรนด์ร้านหนังสือแล้วเนี่ยเราอยากนำเสนอคุณค่าอะไรบางอย่างที่ได้จากหนังสือแล้วก็บทเรียนเนี้ยได้มาจากการทำ Readery Podcast มา 2-3 ปีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราหยิบหนังสือกลุ่ม Non-Fiction หนังสือที่เป็นบันทึกประสบการณ์หนังสือself-help how to ต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวอย่างง่ายๆเลยคือหนังสือกลุ่มนี้มันทำงานกับตัวเราใช่ป่ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่าที่เราพยายามจะถอดบทเรียนพยายามคิดอนาคตจะเป็นยังไงอีก5ปีจะเป็นยังไงเราได้จากหนังสือหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าอยากแชร์สิ่งที่เราแบบได้จากการอ่านหนังสือกลุ่มนี้ออกมาเป็นคอนเซปต์ว่าถ้าเกิดแบบคุณอ่านหนังสือกลุ่มนี้นะสิ่งที่เราต้องการและคาดหวังอยากให้คุณได้เหมือนกับเราคือการแบบรู้จักตัวเองให้มากขึ้นพอรู้จักตัวเองให้มากขึ้นน่ะไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับอะไรต่างๆในโลกเนี้ยที่แบบประดังประเดเข้ามาสี่อะไรเงี้ยรู้จักตัวเองก่อนเดี๋ยวคุณก็จะไปจัดการกับสิ่งนั้นๆได้
Read More นี่ติดตามได้ที่ไหนนะคะ
ก็มีเพจ Read More เลย
มีเพจด้วย
ใช่มีเพจด้วย IG ด้วยอย่างเงี้ย
ตอนนี้เว็บไซต์เปิดแล้วยังครับพี่โจพี่เน็ต
ยังครับยัง on the way อยู่ครับ
ยัง on the way
ค่ะคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามทั้งสองท่านละกันค่ะสุดท้ายเราอยากให้ในอนาคตไกลๆเลยแม้ว่าวันนึงพี่โจกับพี่เน็ตจะอยู่หรือไม่อยู่อยากให้คนจดจำแบรนด์ Readery ว่ามันคืออะไร
เรายังไม่หยุดคิดเรื่อง Readery นะครับคือความฝันอันสูงสุดของเราเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ Readery กลายเป็น adjective คือหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นใครคนหนึ่งหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอ่ะเราถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าดู Readery จังเลยเนาะอะไรเงี้ยเราอยากให้มีเซนส์แบบนั้นอยากให้รู้สึกว่า Readery มันไม่ใช่แค่เป็นร้านหนังสือแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนอ่านมันเป็นอะไรก็ได้มันเป็นการที่แบบคุณเข้านอนพร้อมกับหนังสือเล่มหนึ่งอันนี้ก็คือแบบ Readery อย่างหนึ่งการที่คุณแบบพกหนังสือหนึ่งเล่มอยู่ในกระเป๋าของคุณเสมออันนี้ก็เป็น Readery อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราอยากสร้างคุณค่าของแบรนด์ของเราให้มันกลายเป็นคำวิเศษเป็น adjective ให้กับคนอ่านหนังสือแบบนั้น
ของเราคืออย่างที่เราบอกอะว่าเราในชีวิตนี้เราตั้งมิชชั่นของเราคือเราอยากให้ทุกคนรู้จักตัวเองเพื่อที่จะได้รักตัวเองเป็นพอแล้วพอคุณรักตัวเองเป็นอ่ะคุณก็จะรู้จักแคร์คนอื่นมากขึ้นกันเองสังคมก็จะน่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจและรู้จักตัวเองมากๆก็คือการอ่านหนังสือดังนั้นแบบว่า motivation หรือ intention ลึกๆของเราอ่ะเราก็คือทำร้าน Readery เพราะว่าเราอยากพูดว่าเฮ้ยหนังสือแบงค์ดีจริงๆมันอ่านแล้วแบบทั้งมีความสุขด้วยแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยในมุมของการทำพล็อตเราก็คือต้องการจะบอกว่าการจะเข้าใจตัวเองเนี่ยผ่านการเขียนเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคุณไม่ต้องเป็นต้องอยากออกหนังสือหรืออยากเป็นคนเขียนบทหรืออยากแบบเป็นนักเขียนใหญ่อะไรอ่ะแค่คุณเขียนหนังสือกับตัวเองอ่ะคุณก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นสองอันนี้ก็เลยเป็น intention ลึกๆว่าเราทำ Readery เพราะเราอยากให้เวลาต่างประเทศมองมาที่บ้านเรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นแบบชนชาติที่ชอบอ่านหนังสือจังเลยอะไรเงี้ยฉันก็ฝันได้แบบนี้แหละ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears